Manuel María Fernández Teixeiro, poeta. Que representou Blanco Amor na actual literatura galega?
Blanco Amor, para min, foi unha persona moi importante, non? Foi un escritor moi importante, e non só como narrador, que é onde tuvo seus grandes éxitos, sino que ele empezou sendo poeta. Os seus romances galegos, publicados moito antes da guerra, por exemplo, que están moi na línea do neopopularismo de un Lorca ou de un mesmo Amado Carballo, deronlle certa zona. De todos xeitos, hai un poema del, un libro del, mellor dito, que se chama Poema en Catro Tempos, que eu penso que é un dos grandes logros da poesía galega deste século, que é moi pouco conocido. É unha longa reflexión da morte. Logo, xa dentro do eido da narrativa, realmente a súa aportación é fundamental, sobre todo a súa novela Asmorga, e mismo Xento a Lonxe, porque sacou, é dicir, seguindo unha tradición orensana que pode aparecer en risco, foi un dos que empezou a tratar na novela galega o tema da ciudad, non? E sobre todo da ciudad de Orense, además da súa gran importancia tamén como autor dramático. É dicir que nestes últimos anos en Rivadavia era frecuente ver unha obra de Blanco Amor, aínda que no teatro non tuvo grandes acertos. De todos xeitos, o teatro é importante, é unha faceta importante, non?
Podes decir que creou escuela?
Bueno, eu a escuela non a vexo tan clara, non? É dicir que a narrativa nestes intres está un pouco morta. Agora, de todos xeitos, eu penso que a influencia de Blanco Amor en algúns escritores da nova narrativa galega está moi patente, sobre todo nos de última hora. A cousa necesitaría unha matización máis fonda, non? Agora vámola a deixar así. De todos xeitos, a min ocúrrenseme ahora algunhas novelas, algúns relatos que efectivamente pódese detectar, vamos a chamar, a influencia de Blanco Amor, non?
Blanco Amor chegou ao povo, a xente sinxela?
Eu penso que sí. É dicir que eu pola experiencia que teño aquí en Monforte na librería, Blanco Amor foi un dos grandes autores galegos vendidos. É dicir que dos narradores galegos, de polo menos na miña experiencia de libreiro, Blanco Amor, con Neira Vilas e con Ángel Fole, foron realmente bestsellers da literatura galega, non? Por outra banda, eu penso que tanto como a súa narrativa chegou tamén ao seu teatro, eh? É dicir que eu, sin embargo, como é menos desconocido, como compreendía rehabilitado, sería realmente como poeta, non? Eu teño lle dito moitas veces porque non reeditaba o seu poema en Catro Tempos, porque eu penso que é unha peza importante da literatura galega, non? El ten me dito que sí, pero que a súa poesía que nunca fora elaborada, que nunca fora valorada, que